Иоанн, 12-ші бажылық. Пасхадан 6 күн өзо, Иисус бойы тіргіскен Лазар жатқан Вифания деп жұртқа келді. Анда оғы күнді күре еттілер. Марфа оларды күнділеген. Лазар дезе оныла қожо қиын отырғандардың бір үзі болған. Мария нарт дейтен өзімнің бойынан білетілген балу чулы 1 фунт май алала, Иисустың будын майлап, бойының чачыла оның будын арчып иді. Майдың гараш жеді үйдің ішіне дола берді. Айдар да оның үренчіктерінің бүрізі, оны садатан Симон уылы Иуда Искариот айтты.
Бұ майды 300 динариға садала, түреңілерге не үліп бербес?
Мұнайда ол түреңі ұлысқа келеп емес, бойы ұрчу үшін айтқан. Ол текші қайыршағашты жүріп, оға салған ақчадан бойына алып тұраттан.
Оға тейбе, ол бұ майды мүмкімді көдірер күнге шеберлер ұшырлы болған.
Деп Иисус қару жандырды.
Түремілер сілерлі қожа жантайын болып, мендезе сілерлі қожа жантайын бол болсын.
Көп иудейлер Иисусты анда деп ұғала, яңы соға болып емес, жоғол тіргіскен Лазарды да көрерге келдіңдер. Ұлы абыстар Лазарды да үлтірерге жөптежіп алдылар. Нені үшін дезе, оғы болып, иудейлердің көбісі келелі Иисусқа бүтіп тұрғанда. Ертезінде байрамға келген көп ұлыс, Иисус Иерусалимге келіп жатқанын ұғала, пальма ағаштың бүрлерін тұтынғанша, оғы ұтқи чығып, қиғырышып тұрдылар.
Хосанна! Айраханың адынан келіп жатқаны, Израиль ғаны алқышту!
Иисус дезе қолын ештек табала оғы минди, бичілгеніле,
Қорқыба, Сион қызы, бат сенің қаның құлын ештеке мініп, сеге келіп кәт.
Оның үренчіктері мұны оза баштап оңда боғыр. Де Иисус мақталарда, анайда ол керегінде бичілгенінле, оғы анайда еткендерін еске алғандар. Ол Лазарды сөк салар жерден қычырып, дергісіп алған деп, оны лағожо болған ұлыс кереле пайдып жүрген. Оның да үшін оны ұлыс ұтқып чыққан. Бұ қайқалды еткені ол деп, олар ұққандар. Фарисейлер дезе бойлары орто дәрмектешті.
Мені де едіп алғай жатқаны қарды көріп тұрғар ба? Елдің оншасы оның кейдінен барып жет.
Байрамда бажырарға келгендердің кезігі еліндер болған. Олар Галилейдегі Вифсайдада жатқан Филипке басып келелі сұрап айттылар.
Ебіз, Иисусты көрір күніс бар.
Филипп барып, мұны Андрейге айтты. Оның Андрейле Филипп екі барып, мұны Иисусқа айттылар. Иисус қару жандырды.
Кежі ұлының мақталар үйі кетті. Чынын, чынын айдадым сілерге. Бұдайдың үрені жерге түшіп, өлбөзі, жаңыз бойы артып қалар. Өлзі, үрені көп бүдір. Жүрімін сүйгені, онызын жылыштар. Бұдәлекейді жүрімін тек көргені, онызын үргілті жүрімге шеберлеп алар. Меге жалшы болып жүргені, менілі қожа барсын. Мен қайда боларым, жалшым да анда болар. Меге жалшы болып жүргенде, адам тоғыр. Емді тыным түйменлі толы. Мен ені айдайын. Ада, менілі не боларынан арғада деге едім. Емен бұға болып келгім. Ада, адыңды мақтатқын.
Деңеридің үйін ұғылды.
Мақтаттым. База да мақтадарым.
Мұны ұғып тұрған ұлыс.
Бұқы күр.
Дешті, кезіктері дезе.
Оныла ангел ермектешкен.
Деділер. Иисус айтты.
Бұй үнмеге емес, сілерге болғын. Емді бұ делекейдің ұлысының жарғызы бүдер. Емді бұ делекейдің ғаны шығара сүрілер. Мен жерден көтірілсем, онша ұзын бойыма тартып аларым.
Мұнайда ол қанды өлімлі өлерін айтқан. Ұлыс қару жандырды.
Біз Христосты үргілжіге жүрер деп, жасақтан ұқан еді біз. Кеші ұлы көдірілер деп қанайып айдадың. Кеші ұлы дегенің кем?
Иисус айтты.
Жарық сілерлі база беремеш өйге болар. Сілерді қараңғы тұй албазын деп, жарықты тұжығарда басып жүрігер. Қараңғыда жүргені, қайдар барып жатқанын білбесіне. Сілерде жарық бар дұшты, жарыққа бүдігер. Жарықтың ұлдары болырығар.
Мұнайда айдала, Иисус олардан ұрап, жылыя берді. Иисус олордың алдына көп билдилер де жаяған болзо, оғы бүтпеділер. Бұ дезе Исаия жарлықчының мұнайда айтқан сөздері бүтсін деп болған.
Қайрахан, бізден ұқаныға кем бүтті? Қайраханың күчі кемге ашылды?
Олор Исаияның база мұнайда айтқанылы бүдіп болбодылар.
Ол көстерін соқыртты, жүректерін таш етті. Оның үшін көстеріле көрбейт, жүректеріле айлы байт. Меге де баштан байт, мен оларды жазар едім.
Оның мағын көрген үшін Исаия мұнайда айтқан. Мұны ол Иисус керегінде айтқан. Иисусға көп бейлер де бүткен. Олар бүтсе де, бізді синагогадан шығарып салбазын деп, фарисейлерден қорқып, бүткенін айтпай тұрғандар. Олар ұлысқа мақтадарын, құдайға мақтадарынан артықсынған. Иисус жаған үнденіп айтты.
Меге бүткені? Меге бүткені емес, мені игенге бүткені. Мені көріп тұрғаны, ол мені игенді көріп тұрғаны. Меге бүткен кішінің бүрізі де қараңғыда артып қалбасын деп, жарық бойым телекейге келдім. Сөзімді ұғалы, бүдірбеген кішіні жарғылабазым. Мен бұ телекейдің ұлысын жарғыларға келбеген інем, те оларды арғадарға келгім. Мені жектіп, сөзімді жаратпайдырған кіші бойын жарғыға берген ол. Айтқан сөзім қалғаншы күнде оны жарғылар. Мен бойымнан айтып жүрген емесім. Нені айдарымды, мені иген ада бойы жақыған. Оның жақылтазы үргүлжі жүрім деп біліп тұрым. Андай болғанда, нені айтып тұрғанымды, аданың меге айтқаныла айтып тұрым.